Ευρωπαϊκή Πλεγιάρ Αδάτλικα Αγιώθη. Ευκαλώμα ελέκαμ, κατάρλε δημιέτζιλερ. Σουγούν 2024 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Jehova qulluğu yaqin gün dowrudaky dartqynalyklaryň itilesen döwründe Eýrana, Israila, Iraga we Beyruta uçuşlaryny toktatdy. Bu warda Lufthansa'nın 7 avgustda ýaýradan beýanatynda aýdylýar we howpsuzlyk aladalary sebäpli girdilen çäklendirmeleriň 13 avgustda çelini dowam etjekdigi bellenilýär. Yakın gün doğrudaki dartkınlılıklar İsrail'in Gazze'daki Alparyan ursu. Seyle de geçen hepte Tehran'da Amerika ve Avrupa Birleşiği tarafından terörçü kurumu hükmünde ikrar edilen Palestina'nın Hamas toporunun lideri İsmail Haniyeh'in öldürülmeğinden son hatı mitileşti. Adam hukukları boyunca düğü Viyana'da yerleşen Evrazya Azatlık Toporu Özbek resmilerine yüzülenip Tusoluk'taki Karagalpak aktivisti Devlet Murat Tej Muradov'ın ozolki devlet işgärleri üçin niyetlenen degişlilikdäki pis yowuz şertli düzödüş merkezine geçirilmegini soradi. Hukuk topora aktivistin sağlık yağdayının yaramazlaşmak sebäpli bu çağırsy bilen yüz tutandygyny belledi. 6 avgustda Evrazia Azatlyk Topory Tej Muradovyň durly ýyllarda Özbekistanyň Garagalpak Awtonom Respublikasynda döwlet wezipelerinde işlendigini, sol sebäplede onuň tutuluk möhletini bu görnüşli düzüş merkezlerinde geçirmäge degişlidigini nykdady. Tej Muradov 2022-nji ýylda Garagalpagystanda bolan hökümet garşy köpçülükden protestlerdäki roly üçin 16 ýyl türme tutuklygyna hökm edilipdi. Täjikistanda gadagat edilen İslam Galkynyş Partiýasynyň bir agzasy täjik türmesiniň keselhanasyna geçirildi. 8 avgustda täjik resmiýetleri 82 ýaşly Zubaydulloh Rozika ýürek näsazlygy bilen bagly bejergi berilýändigini aýtdylar. Ol 2015-nji ýylda partiýanyň ýene-de 13 agzasy bilen birlikde tutuk edilipdi. Ol soňy bilen häkimeti güýç bilen basyp almak diýen sygyna iltisikli bolmakda günäli tapylyp 25 ýyl türme tutuklygyna hökm edilipdi. Rozik we onuň goldawçylary aýplamanyň tiýasy matlaplydygyny aýdyp ony reddetdiler. Täjikistan gurrunyň ýeden partiýany 2015-nji ýylda terroristki guruma hökmünde häsiýetlendirip ony gadagan etdi. Partiýa bu aýplamany inkar etdi. Gazagystanda hasaba alynmadyk Nakhyz Atajurt, ýagny Asyl Atawatan partiýasy häkimetleriň öz aktivistlerine garşy basyşlaryny güýçlendirip, olara has köp jerime talýandygyny, seýlede partiýanyň liderlerini tutuk edýändigini aýtdy. 7 avgustda partiýanyň agzasy Nazigul Maksudhanyň Almatyda geçiren mütbuot yığınağında beren mağlumatına ura, sonki 12 ayın dovamında partiyanın aktivistlerine umum hasapta 5 milyon tenge, yağını 10.500 tövürü dolar müçverinde cerime salınıptır. Bu muqtar Merkez Aziya devletinde mühim pul seriştesi hasaplanılyar. Mundan başqa da bizim kardeşlerimiz hasaba alınmadık partiya yol vasılık etmekte, onun ağzatı olmakta ve onu mal eleştirmekte günel tapılyar. Munun bilen resmiýetler biziň partiýamyzy hasaba aldyrmak ugrundaky tagallalarymyzy ýene has köp bökdönçlükleri döredýärler diýip Maksudhan aýtdy. Ol häkimetleriň basyşyna ýene bir mysal hökmünde geçen hepde Nakhyz Atajurt partiýasynyň lideri Begzat Maksudhanyň tutuk edilmegini hem agzap geçdi. Kırgızstan tutuklukdaky özbek jinayet kitdisi Salim Abduvaliyevin tutuk edilmegi boyunça order çıkardı. Bu varada 6 avgustda Kırgızstanyň Milli Howpsuzlyk boyunça Döwlet Komiteti mälim etdi. 73 ýaşly Abduvaliyev suýlun martynda Daşkendiň suwdy tarapyndan yaraglary we partladyjylary bir kanun saklamakda we dasamakda günäli tapylyp 6 ýyl türme tutuklugyna hökm edilipdi. Kırgızstanda onun merhum Kırgız cenayet kitlesi Kamçıbek Kulbayev'in kurumaçılıklı cenayet kurumasını mal eleştirmekte ayıplan yandığı belleniler. Abduvaliyev'in yukarı dereceli özbek emeldarları ve doğanların halkası değilen neşe kaçakçılık torunun liderleri bilen ara katnasığının bolonduğunu